Еўхарыстыя павінна зноў апынуцца ў цэнтры нашага жыцця, а Бог у цэнтры літургіі, падкрэсліў прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. У інтэрв'ю французскаму штотыднёвіку Фаміль Крэтьен кардынал Рабер Сара заўважыў, што сёння літургія часта набывае выгляд спектаклю, а святар нібыта не здзейсняе ахвяру Хрыста, але праводзіць сустрэчу ў коле сяброў. Паводле ватыканскага іерарха, празмерная крэатыўнасць падчас літургіі можа прывесці да яе ператварэння ў выключна чалавечую дзею, адпаведную нашым жаданням і актуальнай модзе, а таксама да аддалення вернікаў ад таго, што з'яўляецца крыніцай жыцця. На яго думку, еўхарыстыя для хрысціяніна – гэта пытанне жыцця і смерці. Калі ў цэнтры літургіі знаходзіцца чалавек, таксама і касцёл становіцца чалавечай арганізацыяй, адпаведнай духу гэтага веку. Аб такой небяспецы часта нагадвае папа Францішак. Калі ж у цэнтры будзе знаходзіцца Бог, касцёл набудзе жыццядайнасць, перакананы прэфект ватыканскай дыкастэрыі. Кардынал Сара лічыць, што сёння неабходна пэўнае навяртанне ў пытанні літургіі. Для гэтага неабходна глыбокае разважанне, вучоба і перачытванне тэкстаў другога Ватыканскага сабора. Пурпурат заўважыў, што ў гэтым навяртанні павінны быць задзейнічаны і целы вернікаў, каб яны выражалі накіраванасць літургіі да Бога. Найлепшым сродкам ён лічыць зварот усёй супольнасці і святара ў некаторых частках літургіі ў адзіным кірунку, у напрамку апсіды, якая сімвалізуе ўсход або Бога. Кардынал Сара падкрэсліў, што літургія, якая цэлебруецца падобным чынам, адпавядае духу сабора. Пурпурат нагадаў, што ў мінулым годзе афіцыйна заклікаў святароў і вернікаў, каб прынамсі падчас некаторых частак літургіі, чыну пакаяння, гімну хвала на вышынях Богу ці еўхарыстычнай малітвы, яны разам паварочваліся на ўсход.